Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Микрофондо Санжар Иралиев, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Кыргызстандын салык саясатындагы өзгөрүүлөр жана аны ишкер чөйрө кандай кабыл алып жатканы тууралуу макаланы угасыз.
Жаш өлкөбүз жашыбыз дейт, бирок жашыбыз улгайып баратат, ошонун баарына келечекте пенсияны ким төлөйт деген чоң суроо бар.
Газа тилкесиндеги калабада дагы 50 кишинин өмүрү кыйылды. Израилдин Ливан менен чек арасында абал тынч эмес.
Ал менин аталаш бир тууганым Мужахет. Биз бул жерде болчубуз, ал ошол жактан жаракат алыптыр.
Таластагы мал аткезчилигине байланышкан маселеге кайрылабыз. Ошондой эле Баткенде альпинисттерди кызыктырган Керевшин капчыгайына саякат жасайбыз.
Келгенибизге 3 күн болду. Тоолор керемет, шымдыктуудай кооз экен.
Саламатсызбы? Бүгүн 23 июнь, Оболу бакыт төрөгелдиден жаңылыктарды угалы.
Саламатсызбы? Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу быйыл 25 августта башталарын билдирди. Бул тууралуу өкмөт башчы 21 июнда Чүй облусунда кубаттуулугу 2 мегаватт болгон ысык ата бир кичи ГЭСинин ачылышында сүйлөгөн сөзүндө айтты.
25 августта буюрса ушул жолду биз курабыз. Эң туюк өлкө Советтер Союзунун убагында биздин Кыргызстан эле бизге келип темир жол токтоп калчы. Мына азыр эми ушу темир жол курулган турат. Бул Шанхайдан Парижге чейин эң кыска жол.
Транспорт жана коммуникациялар министринин орун басары Ырысбек Бариевдин маалыматы боюнча долбоордун наркы 4,665,000,000 болот. Мунун тең жарымын 2,332,000,000 Кыргызстан, Кытай жана Өзбекстан чогуу чыгарат. Анын 51% Кытай берет, Кыргызстан менен Өзбекстан 24.5% чыгарат. Мында долбоорго Бээжин 1,187,000,000, Бишкек 573,000,000 жана Ташкентте 573,000,000 түз салым катары салышы керек. Сумманын экинчи жарым 2,332,000,000 Кытай үч өлкө түзгөн биргелешкен долбоорлоочу компанияга насыя катары берет. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу үчүн үч өлкө биргелешкен долбоорлоочу компания түзөт, ал ишкана Кыргызстанда жайгашат. Кошкон каражаттарына жараша компанияда Кытайдын үлүшү 51% болот, калганы Кыргызстан менен Өзбекстанга тиет. Кыргыз темир жолу улуттук компаниясы мамлекеттик ишканасынын башкы директору Азамат Сакиев парламенттин комитет жыйынында билдиргендей, темир жолду үч өлкө 31 жыл биргелешип иштеткен соң ал толугу менен Кыргызстандын балансына өтөт. Темир жол Кашкар, Торгарт, Макмал, Жалабат, Анжиян багытында түшөт. Анын узундугу жалпы 480 чакырымды түзсө, 311,75 чакырымы Кыргызстандын аймагынан өтөт. Номер 5-чи Ноокат, номер 29-чу Свердлов жана номер 36-чу Ысык Көл бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча Жогорку Кеңештин депутаттыгына мөөнөтүнөн мурда шайлоого байланыштуу ички иштер министрлигинде 23 факт катталды. Бул тууралуу ички иштер министри Улан Ниязбеков 22 июнда Бишкек шаарынын Свердлов райондук шайлоо округу боюнча Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерлер менен жолугушууда айтты. Мекеменин басымсыз кызматы тараткан маалыматка ылайык, анын ичинен Свердлов районунда 2 факты, бир добуш сатып алуу жана бир шайлоо эрежесин бузуу боюнча катталган, добуш сатуу боюнча маалымат такталган эмес. Ноокат районунда 21 факты катталган, 11 факты боюнча кылмыштын курамы аныкталбагандыктан иш козгоодон баш тартылса, калган 10 факты боюнча иликтөө иштери жүрүп жатат. Шайлоого үч округдан жалпы 29 талапкер атсалышууда. 10 июнда башталган шайлоо алдындагы үгүт иштери 29 июнь таңкы саат 8:00 аяктайт, шайлоо 30 июнда өтөт. 2021 жылы Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышына номер 5-чи Ноокат шайлоо округунан шайланып келген Жусупбек Коргонбай уулу 22 апрелде мандатын тапшыруу боюнча борбордук шайлоо комиссиясына арыз жазып, Боршайком 23 апрелде анын ыйгарым укуктарын токтоткон. Боршайком 25 апрелде номер 36-чы Ысык Көл бир мандаттуу округунан шайланган Максатбек Сарбагышевдин депутаттык мандатын өзү жазган арыздын негизинде алган. Ал эми номер 29-чу Свердлов округунан 2022 жылдагы шайлоодо депутат болгон Шайлообек Атазовдун мандаты быйыл апрелде жокко чыгарылган. Буга анын ошол кездеги атаандашы Абдырахман Хажы Муртазалиевдин сотко жазган арызы негиз болгон. Эми эл аралык кабарлардан. Киев облусу 23 июнда Орусиянын ракеталык чабуулуна кабылганын Украинанын куралдуу күчтөрү билдирди. Сокку 3 ракета менен урулганы, алардын экөө атып түшүрүлгөн, 2 киши жаракат алганы маалымдалды. өлкөнүн экинчи ири шаары Орусия менен чек арада 30 чакырым аралыкта жайгашкан Харьковда ишемби күнкү чабуулда кеминде 2 жай тургундун өмүрү кыйылганы, дагы 53 киши жараат алганы, алардын үчөө балдар экени айтылды. Бул күнү облустук прокуратуранын башчысы Александр Фильчаковдун айтымында Орусия башкарылуучу УПМБ Д-30 авиабомбалардан 4-өнү Белгород облусунун аймагынан учурду, натыйжада шаардагы кабат үйлөрдүн биринде жарылып болду. Украин бийлиги бул чабуулду теракт деп атады. Ал эми Брянск облусунун губернатору Александр Богомосов телеграм каналына учкусуз учактардын массалык чабуулу түн жарымынан кийин башталып, түнү бою уланганын айтты. Алардын баары абадан коргоонун системалары менен атып түшүрүлгөнүн, жаркандар жок экенин жазды. Смоленск облусунун губернатору Василий Анахин да аймак учкусуз учактардын чабуулуна кабылганын билдирди. Орусиянын коргоо министрлиги Липецк жана Тула облустарынан да бир нече учкусуз учак атып түшүрүлгөнүн кабарлады. Орусия аннексиялап алган Крымдын бийлиги жекшемби күнү түштөн кийин Украина абадан чабуул жасаганын, Севастополда 22 адам жарадар болгонун маалымдады. 2 адам мерт болгонун, алардын бири 2 жашар бала экени айтылды. Кыргызстандык ажылардын алгачкы тобу түшкөн учак 23 июнда Ош эл аралык аэропортуна кунду. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы билдирди. Эми кыргызстандык ажылар 15 күн бою Жидда Ош, Жидда Бишкек жана Медина Ош, Медина Бишкек багыттары боюнча Кыргызстанга кайтат. Ажылык ибадаттарын аткаруу үчүн Кыргызстандын алгачкы тобу 31 майда Мадинага учуп барышкан. Быйыл Меккеде аптаптык ысыктан ажылык маалында 1000ден ашык киши каза болду. Алардын көбү Египеттин, Индиянын, Иорданиянын жарандары. Кыргызстандын муфтияты каза тапкандардын арасында кыргызстандыктар жок экенин кабарлаган. Быйыл Сауд Арабиясы кыргызстандар үчүн ажылык сапарга 6060 квота бөлгөн.
Бакыт Төрөгелди айтып берген. Бул жана башка кабарлардын толук топтомун Азаттыктын сайтынан жана социалдык түйүндөгү баракчаларынан окусаңыз болот.
Азаттык чекит орг. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
20 июнда Жогорку Кеңеш салыкка байланыштуу мыйзам кабыл алды. Эгер президент ага кол койсо, октябрдан тартып бардык юридикалык тараптар айлык акыны нактала эмес формада гана таратууга, ошондой эле жумушчуларды сөзсүз түрдө электрондук каттоого алууга милдеттүү. Ошол эле маалда айрым эксперттер мындай демилгелер ишкерлик жүргүзүүнү татаалдаштырып, бюрократияны көбөйтөт деген пикирде. Теманы Кубат Отурбаев улантат.
Жогорку Кеңештин депутаттары 20 июнда салык салуу жана социалдык камсыздандыруу чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун экинчи жана үчүнчү окууда карап кабыл алды. Министрлер кабинети бул демилге көмүскө экономикага каршы күрөш максатында ишке ашырылып жатканын айтууда. Парламенттин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат комитетинин төрагасы Данияр Төлөнов долбоорго ылайык эмгек жана салык кодекстерине түзөтүүлөр киргизилип жаткандыгын билдирди.
Мыйзам долбоорун экинчи окууга даярдоодо Жогорку Кеңештин депутаттары Нарматова, Төлөнов, Маматалиев, Абакиров, Бекешев жана Исатбек кызы Аидадан жалпысынан 33 сунуш келип түштү. Анын ичинен 22 кабыл алынды, 13 кабыл алынган жок.
Жаңы киргизилип жаткан нормаларга ылайык бизнес ээси мындан ары кызматкерге маянаны мурдагыдай конвертке салып накталай төлөбөй, милдеттүү түрдө банктык эсебине жибермекчи. Ал эми кызматкер салык кызматынан онлайн кабинет ачып, жүгүргөн акча каражаттарын ачыктап турмакчы. Иш берүүчү ошону менен катар жумушчу кызматкерлеринин реестрин түзүп, алар жөнүндө актуалдуу маалыматтарды берип турушу керек. Реестрди жүргүзүү талабы бузулган учурда жеке жактар 3000 сом, юридикалык тараптар 6500 сом айыппул төлөйт. Мыйзамга ылайык министрлер кабинети бизнестин айрым түрлөрүнө жана өлкөнүн кээ бир аймактарында айлык акыны нак төлөөгө уруксат берет. Депутат Дастан Бекешев бул өзгөртүүлөргө комментарий берип, айлык акыны накталай эмес формада төлөө октябрдан тартып күчүнө кире турганын азаттык айтты.
Менин сунуштар бир тобу өттү. Өкмөт жазып аткан бир айдан кийин сразу эле күчүнө киргенден кийин сразу ошо биз наличкага кетсин деп ушундай жазышкан. Мен ошого каршы болгом. Анан биз наличканы 3 айга жылдырдык. 1 октябрдан баштап айлыктар биз наличка менен төлөнүш керек банктар аркылуу.
Дагы бир депутат, экономика жана коммерция министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров чыныгы кирешесин жашырып жүргөндөрдү көмүскөдөн чыгаруу максатында бул мыйзам долбоору зарыл деген ойдо.
Бул мыйзам негизи керек болчу. Негизги максат көмүскө экономиканы азайтуу. Жаш өлкөбүз жашыбыз дейт, бирок бул жашыбыз улгайып баратат, ошонун баарына келечекте пенсияны ким төлөйт деген чоң суроо бар. Ошон үчүн бул мыйзам менен мурунку 27%ды 12%га түшүрүп атат подоходный менен соцфондду. Бул мыйзам керек болчу. Анан көзөмөл жеңилиш болуш үчүн айлыктын баары безнал менен берилсин деп атат. Мен бир сунуш бергем, могу Казакстанда ЧП болгондо көп адамдардын акчасы счетторду болуп калып, акча жок калышкан. Ошон үчүн ЧП учурунда акча кеш менен берилгенге мүмкүнчүлүк болсун деген сунуш болду. Ал Бекешевде берди, ал сунуш өттү. Андан тышкары жана айыппулдарды абдан чоң кылып коюшуптур. Эгер мыйзам бузуу болсо 10 эсе төлөйт. Биз ошону жок дегенде 1 жылга 1, 3 эсе, 5 эсе кылла дедик, дароо эле 10 эсе дебей.
Экономика жана коммерция министрлигинин салык саясаты башкармалыгынын жетекчиси Кубанычбек Исабеков салык кодексине бул нормалар камсыздандыруу төлөмдөрү 15%га төмөндөтүлүп жаткандыктан жумушчулардын чыныгы айлык акысынын көлөмүн билүү максатында киргизилип жатат дейт.
Камсыздандыруу төлөмдөр дагы төмөндөтүлүп жатат. 27.25%дан 12.25%га, жөнөкөй айтканда 15%га төмөндөтүлүп жатат. Бирок ошол эле учурда ишкерлерге, ишканаларга талап болуп жатат ошо айлыктарды так көрсөтүп, бүт кызматкерлерди көрсөтүп, анткени ар бир кызматкердин айлыгы, ошол айлыктын камсыздандыруу төлөмдөрү бул кызматкердин пенсиясына түздөн-түз таасир этет.
Фермер Манас Саматов салык кодексте чыныгы турмушка ылайыкташуусу зарыл деп, калктын 70%дай айыл жергесинде жашаган өлкөдө фермерлерге, дыйкандарга мындай нормалар кошумча түйшүк жаратаарын белгиледи.
Бүгүнкү жумушсуздукту эсеп кыла турган болсок, көбүнчө жалданып иштегендер, мисалы үчүн айрыкча айыл чарбасындачы, эртең менен алып келип кечке иштетип, алардын эч кандай банкта счету деле жок. Кыскасы, бул мүмкүн эмес да. Бүгүнкү турмушка бул сиңбей турган нерсе. Албетте мамлекеттик кызматкерлерге болсо айлыгы белгилүү, башкасы белгилүү дегенде бул салык системасы мындай тартип иштеши мүмкүн. А бирок биз кантип иштетебиз мисалы үчүн? Бизде фермерлер өзү деле айлык албайт, эч кимде счету деле жок банкта. Анан кийин канткенде мындай болот билбейм, бул таптак мүмкүн эмес. Салык кодексин мүмкүн болушунча жөнөкөй формулага келтирсе болот эле. Мисалы үчүн айыл чарбасында ар бир фермер, ар бир ошо жердин ээси ошо жер салыгын төлөсө, айлык мөлчөрүн бюджетине түшө турган болсо, ошондо салык биринчиден толук төлөнөт. Себеби ар бир фермердин жеринин өлчөмү белгилүү, адам качып кутула албайт. Экинчи тараптан салыкчылар дагы барып туруп артыкча салык төлөсүн деп ордой албайт. Адам башка фермерден кандай салык алышы мүмкүн? Мүмкүн эмес ал. Ошонун ичинде мисалы үчүн жана кандай подоходный налог алабыз деген ниет менен, ошону учетко алабыз деген ниет менен ушундай салык кодексин түзгөн болсо, бул айыл жеринде ишке ашырыш мүмкүн эмес
деген пикирин билдирди фермер Манас Саматов. Мамлекеттик салык кызматы быйыл январ апрель ичинде салык жана камсыздандыруудан 88.575 млн сом жыйнаган. Бул былтыркы жылдын ушул мезгилине караганда 15.061 млн сомго көп. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Газа секторунда Израилдин соккуларынан дем алыш күндөрү дагы кеминде 50 кишинин өмүрү кыйылды. Бул тууралуу 23 июнда Анклавтын саламаттык сактоо мекемесине таянып Ал Жазира билдирди. Чабуулдарын Рафах жана Газа шаарларында улантып жатканын билдирген Израиль согушкерлердин инфраструктурасы жок кылынууда деп айтып келет. Газа жана Ливан маселеси АКШда өтө турган сүйлөшүүлөрдө талкууланганы жатат. Соңку 2 аптадан бери Израилдин Ливан менен чек арасында абалтынчы эмес. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешевадан.
Июнь айындагы эң кандуу окуядан барымтадагы 4 кишини бошотуу үчүн Нусейрат качкындар лагеринде кеминде 274 кишинин өмүрүн алган операциядан кийинки адам эң көп өлгөн соңку чабуулда дагы 101 киши каза болгонун Газанын саламаттык сактоо мекемеси 22 июнда билдирген. 23 июнда эртең менен дагы кеминде 50 кишинин өмүрү кыйылганы, бир топ кишини уранды астынан алып чыгуу мүмкүн болбой жатканы кабарланды. Израиль Газадагы операциясы АКШ-да жана Европа биримдигинде террордук деп жарыяланган Хамас тобуна каршы гана жүргүзүлүп жатканын айтып келет. 22 июндагы Газа шаарындагы соккуларын Израиль армиясы Цахал былтыркы кандуу кол салууну уюштуруучуларынын бири аталган Раат Саатты жок кылууга багыттаганы маалымдалды. Бул шаардагы согушкерлер пайдаланып жүргөн ондогон инфраструктура, имараттар, туннелдер бутага алынганы, истребительдер жана согуштук дрондор колдонулганы, ушундай эле чабуулдар Израиль Хамастын чеби деп атаган Рафах шаарына да жасалганы маалымдалды. Израилдин өзүндө өкмөткө каршы акциялар уланды. 22 июндун кечинде бир нече шаарда митинг өттү. Алардын эң ириси Тель-Авивде болду. Deutsche Welle уюштуруучуларга таянып жазгандай, ал жакта 150 миңдей киши көчөгө чыкты. Премьер-министр Нетаньяхунун дарегине сын айтылып, мөөнөтүнө мурда шайлоо өткөрүү, Хамаста барымтада тургандардын баарын аман бошотуу талабы коюлду. Расмий маалыматка караганда, Хамастын колунда барымтада 120 киши бар, бирок Wall Street Journal басылмасы алардын 50 чактысы гана тирүү калган болушу мүмкүн экенин июнь айынын башында жазган. Соңку 2 аптадан бери Израилдин түндүгүндө абал оорлошту. 12 июнда Алжир Хамастын союздашы Иран колдогон Ливандык Хезбалла тобунун жапырт ракеталык аткылоосуна кабылган. Газадагы соңку кырдаалды жана жалпы аймактагы коопсуздук маселесин талкуулоо үчүн 23 июнда АКШ-га Израилдин коргоо министри Йоав Галант жөнөп кетти. Жолго чыгаар алдында ал Вашингтонго АКШ-нын коргоо министри Ллойд Остиндин чакыруусу менен баратканын мамлекет катчы Энтони Блинкен жана башка жетекчилер менен жолугушаарын айтты.
Кошмо Штаттар биздин эң маанилүү жана башкы союздашыбыз. Азыркы тапта биздин байланышыбыз балким мурда болуп көрбөгөндөй маанилүү болуп турат. Ал жактагы жолугушууларда мен Газа маселеси боюнча соңку окуяларды, Ливан багытындагы абалды талкуулайм. Бул маселелер азыркы кезде өтө маанилүү болууда. Газада жана Ливанда кандай аракет зарыл болсо, баарына даярбыз.
Галант АКШ менен Израилдин аскердик кызматташтыгы жана Газадагы операциянын активдүү фазасынан кийинки фазага өтүү маселеси да талкууланарын билдирди. АКШ президенти Джо Байден май айындагы чечими менен Израилге бомбанын айрым оор түрлөрүн жөнөтүүгө убактылуу тыюу салган. Мындай чечимин ал Газада жай тургундардын өлүмүнө алып келүү ыктымалдыгы менен негиздеген. Ал тапта Израиль армиясы жараат алган Палестин тургуну машинанын алдыңкы бөлүгүнө байланган окуя боюнча түшүндүрмө берип, израилдик аскерлер протоколду бузганын, андай мамиле Израиль армиясынын баалуулуктарына туура келбей турганын жана териштирүү жүргүзүлөрүн билдирди. Окуя 22 июнда батыш жээктеги Джейнин провинциясында болгон. Израилдик аскерлер машинасынын алдыңкы бөлүгүнө бир кишини байлап алып айдап бараткан видео социалдык түйүндөрдө тараган жана кызуу талкуу жараткан. Өзүн Рафт Азми деп тааныштырган жергиликтүү тургун
ал менин аталаш бир тууганым Мужахет. Биз бул жерде болчубуз. Ал ошол жактан жаракат алыптыр. Машиненин капотуна байлап алышыптыр. Мамлекеттик ооруканага өткөрүп берилди деп айтышты.
Деп Рейтерс агенттигине айтып берди жана тууганы Израилдин чабуулунан жараат алганын билдирди. Анын айтымында тез жардам чакыртылган, бирок Израиль аскерлери жараат алган кишини ооруканага ошентип жеткирүүнү чечишкен. Израилдин Газадагы 9 айдан берки чабуулдарынан каза болгон палестиндер 23 июнга карата 37551 кишиге, жараат алгандар 85911 жеткенин анклавдын саламаттык сактоо мекемеси билдирди. Бириккен улуттар уюму бул министрлик келтирген маалыматына ишенсе болоорун, курмандыктардын көбү аялдар менен балдар экенин билдирген. Хамас көзөмөлдөгөн бул мекеменин маалыматында адатта жай тургундар менен куралчан комбатанттардын жалпы саны келтирилет. Газанын 2,5 миллионго жакын калкынын көбү Израилдин чабуулдарынан башкалкалап сектор адамдардын улам бир аймагына барып жашынып жашоого мажбур болууда. Израилдин бул сектордагы аскердик операциясына былтыр 7 октябрдагы окуя түрткү болгон. Бул күнү куралчан адамдар тобу 1200 кишини өлтүрүп 250 кишини барымтага алып кеткен. Кийин алардын бир бөлүгү бошотулган, айрымдары каза болгону кабарланган. Израиль бул үчүн Хамасты айыптап, негизги максаты аны жок кылуу экенин билдирүүдө. Газа секторун Хамас көзөмөлдөйт. Согушту токтотуу боюнча бир катар өлкөлөр катышкан сүйлөшүүлөрдөн азырынча майнап чыга элек. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтсак, Талас районуна караштуу Сарыбулак айылынын айрым тургундары айылдашын Казакстандан аткезчилик жол менен мал өткөргөн деп айыпташууда. Ал жаран 1000 ашык кой өзүнүкү экенин Курман айтта сатарын айткан. Бул окуя өткөн аптада Курман айттын алдында болгон, аны милиция териштирүүдө. Толугураак Максат Кутманбековдон угабыз.
Казакстандан Кыргызстанга айыл аркылуу контрабандалык чоң коридор ачылган. Быйыл 3-жү жылга жетип, аябай күчөп, кой өзүбүздүн айылдын балдары деп ушул кезге чейин чыдадык. Берде 2000 кой бар азыр.
Таластын Сарыбулак айылынын тургуну Самидин Давлеталиев Казакстандан Кыргызстанга аткезчилик жол менен 1000 ашык кой өтүп жатканын айтып, бизди тоо четинде кой эдеп бараткан жаранга алып барды. Биз менен кошо барган милиция кызматкерлери малчыны токтотуп, суроо салганда койлорду жайып жүргөнүн айтып жатты. Бул окуя 12 июнда Курман айттын алдында болгон. Анда койлорду айдап бараткан өзүн Кадырбек деп тааныштырган кишиге суроо узатканыбызда, ал койлорду мындан 15 күн мурун сатып алып, Курман айтка карата кайра саттарын айткан. Ошондой эле ал үй бүлөсү менен Казакстанда бир топ жыл эмгектенип, чогулткан акчасына мал алганын белгилеген.
Жөө өзүмдүкү жай бар, сарай бар деди. Ошого айдап бараткам. Жок, мен өзүм жайып жүрмүн.
Баарын өзүңүз жайып жүрөсүз. Кайка кайтарасыз анын баарын?
Сарайга дейт, мен Курман айтка союп сатам мен.
Союп сатасыз?
Ага.
Деген менен бул сарайды ижарага алып, мал кармап жаткан жаран буга чейин мындай баланы көрбөгөнүн жана айдап келген малын сарайга киргизбей койгонун билдирди.
Ушул жерде жашайм. Мен камайды каматпа койдум. Казайдан сурады, казайдан келип камай бер деди. Өзүбүздүн батолкутун бер турган мады. Аренда калгам да муну.
А бул бала бул жерде турбайт.
Бул бала жерде турбайт, мен бул жактан берип турмун деп берди.
А негизи койду актын айдап келип атат бул.
Актын айдап келди да.
Эртең мененби?
Ана.
А кече ооруп эле негизи?
Кече жок болду. Бүгүн саат 12-11 деп келди да. Берде койчок, муна саат сети мунага эле эгиз карада.
Аныкы канча кою бар примерно?
Ал кетти, ал 1.5 кою бар. 9000 кой бар. Ал кең колго кетти.
52 да ал э?
52. Ар сары кеңир ал кеткен ал мына жака эле.
Сарыбулак айылынын айрым тургундарынын айтымында кой эдеп жаткан бул жаранга буга чейин эскертүү берилип, айылда эл чогулган. Бирок ага баш ийбей дагы эле айдап, айыл ичин жана жай жерлерди бузуп жатканына даттанышууда.
Жайлоодо мал баккан балдар айтышуу деп биздин жайлоодо талкалап өтөрүшү деп атат. Бул жерде биздин айылдан дагы Кубатбек деген бала жүрөт, ал чарбагымдан чарбак калган жок дейт. Эшигинин алдынан опурап топурап дээг жаратты дейт. Казакстандан ошо аткезчилик менен айдап өтүшөт, жайлоодон айдап келип, бул жерге бир ыңгайлуу жерди табышат да ошол жерге камайт малды. Анан бул жактан ошо жанагы курдубай машиналарды чакырып, ошо курдубай машиналарга жүктөп жөнөтүшөт. Булар Казакстандын приказ менен тияктан чыгып аткан деле ал жактан кыркып салат экен биркаларын.
Деди Сарыбулак айылынын тургуну Болотбек Байытов. Бул окуя боюнча милиция кызматкерлери териштирүү иштерин жүргүзүүдө. Бирок азырынча малдын эси ким экени тактала элек дейт Талас облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Шеркул Турганбаев.
Бул окуя боюнча Талас районундук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери аталган аймакка барып териштирүү иштерин жүргүзгөн. Арызда көрсөтүлгөн 1994 жылы туулган жарандын 1180 баш кой жайып жүргөндүгү аныкталган. Ал өз көрсөтмөсүндө бул койлордун баардыгы өзүнүкү экендигин көрсөткөн. Азыркы учурда дагы бул окуяга туура юридикалык баа берүү максатында Талас районундук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы тарабынан териштирүү иштери жүргүзүлүп жатат.
Ал эми облустук чек ара кызматынан билдиришкендей, мал айдап өтүү фактылары катталганы менен аны айдаган койчулар мал өзүбүзгө таандык, болгону чек арадан ары оттоп кеткени үчүн кайрып келатабыз деген жүйөлөрүн айтып жатканын билдирүүдө. Мындай учурда мал айдаган жарандарга гана 5500 сом айып пул төлөө менен кутулуп жатат дейт.
Ал маалымат бизде деле бар эле, барып ошол малды жайлоодон айдап келип түшүп келе жаткан жеринен биздин кезмет тарабынан токтотулуп аныктоо учурунда бул өздөрүнүн мал экенин билдиришкен. Сөзсүз ветеринар кызматына кайрылабыз биз. Ветеринар кызматы ошол жергиликтүү айыл өкмөттөн ветеринар кызматы барып аныктоосун берип атат. Көпчүлүк түрдө справкаларын беришет. А чек аранын жанында кармалганда укук бузуу кодексинин 429 беренеси менен малдын ээсине 5500 сом айыппул салынып эле көпчүлүк учурда кой берилип атат. Мал ээси экенин аныкташ кыйын болуп калып атат да. Ал кайсы кимдин мал экенин белгисиз, биздики деп алардын сөзүнө гана ишенип калып атабыз.
Деди чек ара кызматынын Талас облусундагы башкармалыгынын башчысынын орун басары Давлет Сагынбаев. Аталган айылдарда мал доктору болуп эмгектенген Талгат Калмат уулунун айтымында окуяга тиешеси бар жаранды мурда көрбөгөнүн айтууда. Ал ошондой эле ветеринардык кызмат сурап барбаганын да билдирди.
Койлордун баардыгын көрдүк, бир дагы кулакта бирка жок. Болгону бир 4 короонун эле ээни экен да, мен баардыгын карап чыктым койлордо. Ээсинен айттым, сурадым, бул койлорду мен 10 күн мурун бул сарайдан көргөн эмесмин, бул сарайга мен келгем десем, ал айтат: мен сатып алгам, бирок билбейм каяктан сатып алганымды дедим да. Милиция кызматкерлери деле эч нерсе кыла албайт аны. Мындай ыкчам иштер да кылышы мүмкүн, бирок ал бизнес да, бирөөнүн акчасы да, эч нерсе кыла албайт да. Эгер урдалып кеткен болуп, мен ушунча коюм жок деп бирөө арыз жазса, анда бир жөн таап берсе, мына сен коюңду анан.
Жергиликтүү тургундардын айтуусуна караганда, малдын баасы Кыргызстанга караганда Казакстанда бир топ арзан. Мисалы, Таласта семиз койлор 15000 сомдун айланасында болсо, коңшу Казакстанда 8-9000 сомдон сатылат. Мындан улам ортомчулар пайда көрүү максатында чек арадан мыйзамсыз алып өтүүдө дейт. Буга байланыштуу жергиликтүү базарда малдын баасы арзан болуп жатканын да айтышат. Кыргызстан менен Казакстандын чек арасынын жалпы узундугу 1113 чакырымды түзөт. Анын түз жерлеринде зымдар тартылганы менен бийик тоолуу аймактарга эч кандай тосмолор коюла элек. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Эми Баткендеги Керев шин капчыгайы тууралуу айтып беребиз. Аны альпинисттер Азия Патагониясы деп атап коюшат. Түштүк Американын тоолорун эске салган аймактагы ишкер Жунус Каразаков экстремалдык спорт сүйүүчүлөрүн тосуп алып тейлейт. Сабыр Абдумомуновдун макаласы ушул темада.
Баткендик турагент Жунус Каразаков 15 жылдан бери экстремалдык спортту сүйүүчүлөр менен иштешет.
Эң негизгиси Баткен областына туризмди өнүктүрүү, Баткенге туристтерди көбөйтүү, Баткенге алып келүү. Могу Караушин аймагыны альпинисттерге, дүйнөдөгү альпинисттерге, ошондой эле ташка тырманган кишилерге таанытуу, көп таанытуу, өтө көп таанытуу.
Жунус Каразаков негизинен чет өлкөлүк альпинисттердин, тоо туризмине кызыккандардын Кыргызстанга келип кетүүсүн уюштуруп берет. Анын бул жолку коноктору Түштүк Америкадан, тагырагы Эквадор өлкөсүнөн келишкен.
Саат 5:30 болуп калды. Себеби аркы базой лагери Аксууга жетиш үчүн эртерээк жөнөйбүз, себеби азыр 3 сааттык жолубуз бар. 8 жарга чейин, андан ары жагы дагы 8 саат жүрүш керек.
Жунустун коноктору негизинен ташка тырмышып чыккан альпинисттер. Алар Баткенге келгенде бир күн айылда түнөп, азык түлүгүн камдап, эс алышат. Эртеси машина менен Керевшин капчыгайынын кире беришине чейин барышат. Ал жерден малчылардын аттарына жүгүн артып, өздөрү жөө жылаңдап, Жаламазоого жакын барып конушат. Дамарис менен Николас Эквадордон келген. Алардын негизги максаты Слесов чокусун багындыруу экен. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, Керешинин дагы башка чокуларына чыгуу да планда бар.
Келгенибизге 3 күн болду. Тоолор керемет, шымдыктуудай кооз экен. Капчыгайга кирип, зоолорду көрүүгө ашыгып турам. Азияга биринчи жолу келишим.
Бул жерди Николас досунан угуп, көптөн бери келсем деп дегдеп жүргөн.
The people is very nice, very friendly.
Элиңер сонун экен, меймандос. Бул жерге биринчи жолу келдим. Алдыда эмнени көрөбүз деп шыктанып турам. Ак сүрөнү тууралуу 2-3 видео көргөм. Бул жерде тоого чыккан айтып бергис го. Альпинизм, зоокалар 5 жылдызга тетедей көрүнөт.
It looks like 5 star.
Дамарис менен Николас эми 20 күнчө Керешинде болушат. Жунус болсо коноктор менен ушул капчыгайда коштошуп, кайра Баткен шаарына кайтат. Ал азыр Керешин аймагында глэмпинг куруу иштерин аяктап калыптыр. Аны менен бирге бул аймакка Starlink спутник интернетин орноткон турат.
Starlink заказ бердик, бир спутник эмеден связь менен, спутник WhatsApp, free Wi-Fi. Бекер Wi-Fi болот, ошону колдонуп элдин баарына эми биз өзүбүздүн негизги өзүбүздүн кызмат көрсөткөнүбүзгө жакыныраак болсун деп, андан кийин ошол дайым эмеге туристтерге ошол базовый лагерде байланыштуу болуп турсун деп ошого аракет кылып атабыз. Июлдан 1-ден баштап биз ал жерге глэмпинг коебуз. Мындайча ал жерде шарты бар, мисалы же тамак ичкенге мейканага шарттары бар, бүт же сыртта же эмеде бүт душтарын, туалеттерин да биздин балдар эсептеп атат, баарын кандай кылабыз, эме кылабыз, ошол баарын Кудай кайрыса биринчи июлдан баштап ишке беребизге деген ниеттебиз.
Глэмпинг. Мейманкананын жөнөкөй шарттары бар тоо шартындагы кемпингдин бир түрү. Көбүнчө жуунуучу, уктоочу жайлары, ашканасы жана жатканасы болот.
Бул жерге профессионалдар келет. Өзүгө ишенгендер, өзү мен ушул жерди багындырам, ушул жерди багындыра алам дегендер гана келет да.
Деген менен Жунус келечекте тоого кызыккан ким болбосун, бул жерге келүүсүнө шарт түзүүнү пландап жатыптыр. Ишкер мындай багыттар Баткен облусунда ондоп саналат дейт.
Эми биздин чек арабыз чечилип алса, бул жерге көптөгөн туристтер келет. Казакстандан келген альпинисттер бар, эми альпинисттер. Өзбекстандан жок мындай жерде. Биз ошол үчүн азыр кык жайлоосунда куруп аткан глэмпингибизде ошол өзбек туугандар келсин, ушул жерде эс алышсын, бир аз ысыкта качканда ушул жака да келишсин депчи.
Керепшин капчыгайы Баткен район аймагында Түркістан кырка тоосуна жакын жайгашкан. Бул кооз жерди Азия Патагониясы деп атап коюшат. Анткени жашыл шалбаасы, агын суулары жана шамалы менен Түштүк Американын тоолорун элестетет. Бул аймак альпинизм менен алектенгендердин сүйүктүү жери болуп калган. 2016 жылы эл аралык альпиниада өткөн. Керепшин капчыгайындагы атактуу чокулар Асан, Үсөн, Пирамидалык чоку, Котов чокусу, Сары Дубал, Слесов чокусу жана башка чокулар орун алган. Соңку жылдары уникалдуу керепшинге каттаган туристтердин жана экстремалдык эс алууну сүйүүчүлөрдүн саны өсүүдө.
Баянды мен Баткенден Сабыр Абдымомунов даярдадым.